poprosil bych o první čtení. Bude to z třetí knihy Mojžíšovy, z Levitiku, z první kapitoly od 1. do 9. verše. Levitikus 1, 1 až 9.
I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání. Mluv synům Izraele a řekni jim, když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinesete svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z pravu. Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti, tam mu získá zalíbení a zprostí ho viny. Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci kněží přinesou krev v oběť. Krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání. Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly. Synové kněze Árona vloží na oltář oheň a na oheň narovnají dříví. Díly, hlavu a tuk narovnají, pak Áronovci kněží na dříví, které je na ohni, na oltáři. Vnitřnosti však a hnáty umyje kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. To bude zápalná oběť, jako oběť ho ohnivá, bude libou vůní pro Hospodina.
Uslyšíme teď ještě jedno čtení z Evangelia podle Jana z 12. kapitoly od 26. do 29. verše.
Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce.
Tak jak jsem na začátku vítal hosty, tak je mu ctí přivítat jedno obzvlášť vzácného hosta, bratra Kvasničku, kazatele, kterého mnozí znáte, přijel za námi z Říčan u Prahy a k Novému městu má jistá pouta. Ho vážou s Novým městem, byl u vzniku tohoto sboru jako jeden z služebníků, které si pan Bůh k tomu použil a jsem moc rád, že nám objasní, jak tyto texty, které jsme slyšeli, jdou k sobě a co nám bude chtít pan Bůh skrze něho dneska říct.
Dobré ráno a dobrý den. Pro mě je zvláštním požitkem vyjet si do Nového města nad Metují. Předně proto, že jsem se na vás trošku vykašlal na podzim. Ve chvíli, kdy jste slavili svoje výročí, tak jsem tu údajně měl být, jenže já jsem předtím slíbil, že budu u jiného výročí, ale v Děčíně. Tam slavili 20 let. A když jsem pak viděl fotky, jak jste tu měli plno, jak to bylo mnoho vážených bratří, tak jsem si říkal, dobře tak, protože v Děčíně nikdo nebyl. Bylo to naprosto ten týden, kdy jste slavili vy. Protože se snažím nejezdit tak často pryč, být doma ve svém sboru pravidelně, i když nemusím sloužit, tak jedu jenom jednou za půl roku. Tak jsem u vás. Ráno jsem si prošel náměstí, s požitkem jsem se díval na vaši speciální noční oblohu, protože vy máte úplně jinou než my u Prahy. A prostě jsem mezi vámi rád. Mám vám vyřídit pozdravení od nás doma, od manželky a těch, kteří se mnou ještě bydlí. a pak samozřejmě i z toho našeho společenství. Říčanský zboreček má 41 členů, to znamená, je menší nežli váš novoměstský. Je pravda, že máme přibližně stejně tolik svých přátel, kteří do shromáždění přicházejí, a my je ke členství nijak nepřemlouváme. Já razím tu metodu, že musí sami chtít a musí chtít tak moc, že vejdou do tak komplikované a zároveň tak krásné církve, jako je církev bratrská. Když se u nás v Říčanech pustí do kázání, do přípravy kázání některý z mých starších nebo mladších bratří nebo sester, kteří mají posloužit, tak si vždycky nad tím textem společně sedáme. Někdy jim některý text doporučím, když chtějí, ale někdy přinesou svůj vlastní text a řeknou, rád bych něco řekl na tohle, ale já nevím, co s tím. A mojí největší radostí je sedět s nimi a objevovat, co v tom textu je. Tedy spíš je pošťuchovat k tomu, aby objevili, co v tom textu je. Velmi často si pak na stejný text připravím já svoje kázání, říkám mu kázání do kapsy, protože já už jsem chorý, víte, já už nedovedu neděli bez toho, abych si na ní připravoval kázání. I když nekážu, tak ho mám takzvaně do kapsy. Dneska na stejný text káže jeden milý bratr v Říčanech a já jsem vám přinesl kázání, které si myslím, že by vám mohlo být k užitku. Posuďte sami. U nás je zvykem, že se může kdokoliv při tom, co já mluvím, přihlásit nebo ozvat a říct ještě jednou, tomuhle jsem neporozuměl. Vysvětlete mi to. Já mám rád dialog. Nepotřebuji tak velká shromáždění. Teď už se cítím ještě svobodněji v malém kolovratském kroužku. Kolovraty jsou vedle Říčan, kde to vypadá, že se něco někdy narodí, tak jako vedle Velkého Náchoda se narodilo Nové Město, tedy ono už tu dávno bylo. Ale ten sbor se sformoval, tak dejš to Pán Bůh, aby se narodilo něco v Kolovratech. Ale všude je tolik lidí a tolik lidí, kteří potřebují dobré slovo, laskavý pohled, naslouchat. Potřebují, aby je měl někdo rád. Ale papež František přišel a řekl jenom dobrý den. No to je kouzelné, že? Začal se chovat normálně, kež by mu to vydržel. My se to musíme taky naučit. Takže kdykoliv se budete chtít na něco zeptat, zabrzděte mě a řekněte dost, já se vrátím a pokusím se to říct jinými slovy, abyste mě. Četli jsme dva texty. Jeden byl takový dusný, těžký, ze začátku celého bloku vyučování zákona o obětech. To byl ten začátek knihy Leviticus. A začíná se tam vždycky tou nejtěžší a největší obětí. A to je oběť takzvaná celopal, se jí říká. Oběť zápalná. Tehdy, kdy schoří úplně všechno. Kdy vám nic nezbyde. Kdy přinášíte oběť a je to oběť, která zůstane na oltáři. A pak jsme četli text Evangelia, ve kterém Pán Ježíš o té oběti mluvil tak trochu ve spojení se sebou samým. Ve spojení s tím, co se blížilo. S obětí svého vlastního života, jak už i my víme, na dřevě kříže. Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé. Tak je dnešní úvodní text do páté neděle postním období. Já vám k těmto dvěma textům ze Staré smlouvy a z Evangelia přidám text z epištoly, z dopisu apoštola Pavla napsaného do Říma. A ten dopis se pokusím, tedy tu část toho dopisu se pokusím vysvětlit, předat. Číst budu z 12. kapitoly dopisu Římanům, verše 1 až 8. Vybízím vás, tedy bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To ať je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Až jsem z Písma svatého. Chci mluvit o změně mysli, o proměně našeho života. Všimněte si, tam se nemluví o tom, že bychom měli méně proroctví, méně darů. Ale mluví se tam o tom, abychom když už, tak už. Abychom když už dáváme, tak máme dávat. Seděl jsem teď nedávno s mužem u jednoho stolu. Ten muž o sobě tvrdí, že má geneticky potvrzeno, že je potomek Čingischánův. A to byl chlap, z něhož sršela energie. Nevím teda jaká. Ale bylo to naprosto nepřehlédnutelné. Když ten muž jedl, jedl s chutí. Když ten muž pil, pil s chutí. Když ten muž mluvil, vychutnával si tu krásu toho slova. Když přemýšlel, každá jeho myšlenka provokovala k tomu, aby k ní člověk něco přidal. Jaké je moje křesťanství? Nepotřebuji změnu svého života, svého myšlení? A dříve, než se pustím do řeči o obnově, pozdržím se začátku toho textu, kde se mluvilo o oběti. To je to slovo, které spojuje ty tři texty ze Staré smlouvy, z Evangelia a z epištoly. Jako vy, tak ani já nemám rád řeči o sebeobětování. Zdůrazňuji svá práva, to všichni umíme. Teď jsme, pokud jste zaslechli alespoň něco z Ostravy, z takového toho jednobarevného sjezdu jedné strany, slyšeli o tom, že lidé žádají, lidé potřebují. Mohu pokračovat. Zdůrazňujeme svá práva, za kterými musíme jít. Logicky si chceme uhájit alespoň kousek svojí svobody. A oběť? Ještě k tomu oběť zápalná? Celopal, oběť, ze které si nevezmeme nic zpět, z těch dalších obětí si mohli vzít ti obětující. Až budete číst ten obětní řád v knize Levitiku, zjistíte, že některé ty oběti, to byl pěkný mejdan. To se dobře jedlo a dobře pilo, ale z celopalu vůbec nic. Všechno tam zůstalo. Jestliže apoštol Pavel mluví v souvislosti s mým životem o celopalu, tak to tedy přehnal. To tedy přehnal. To tedy je moc. Vy jste se nebránili? No já samozřejmě taky ne, ale teď to před váma zcela otevřeně přiznávám. Chci být upřímný, já se vnitřně bráním. Tvářím se s úsměvem jako milý kazatel, ale vevnitř ve mně to samozřejmě vře, protože já chci být svůj. A Pán Bůh chce celou mou osobu, celý můj život. Izraelita myslel jinak, tedy doufám, že myslel jinak, nežli já. Izraelita se učil tomu, že oběti vrací to, co dostal, co mu vlastně nepatří. Vrací to, co není přirozeně jeho. I když to má ve své ohradě, i když to má ve své garáži, i když to má pod svou střechou, není to jeho. Někdy provokuji lidi tím, že říkám, tohle auto není moje, to je cizí. A vy používáte dobrý počítač. Ano, ten počítač není můj, ten je cizí. A co je vaše? No samozřejmě, vracíme to, co nám bylo svěřeno. Král David nedlouho před svou smrtí po veliké sbírce celého Izraele, ve které se velmi účastnil i on, řekl o oběti toto. Teď cituji z knihy Kronik, jak ji někdy říkáme Paralipomenon 29.14. Vždyť kdo jsem já a kdo je můj lid, že bychom byli schopni se k něčemu takovému dobrovolně rozhodnout. Vždyť, Pane Bože, od tebe je všechno. A z tvé ruky dali jsme ti. Z tvé ruky dali jsme ti. Izraelita tedy svěřuje Pánu Bohu zvířátko, tedy vlastně sám sebe. Podle toho textu to zvířátko dokonce poráží, nejdřív na něj položí svoje ruce, aby vyjádřil, to jsem já. Pak to zvířátko poráží a pak teprve ho předává knězi. Ten kněz ho stáhne, vrtí, nadělí, hná ty zvlášť a klade to na oltář. Dává sám sebe a připomíná si, že Pánu Bohu patří, že není sám svůj. A tato oběť je svatá, tedy kdybychom se ponořili do toho slova, tak se tím říká, že tato oběť je závažná. Slovo svatý znamená něco vážící. Tato oběť je závažná, vážná. Tato oběť je bohulibá, toto je rozumná, logická bohoslužba, je tam doslovně. Tohle má hlavu a patu. A vy si můžete říct, Ježíši Kriste, jak se to říká kolem nás, tohle, že má hlavu a patu, tohle po mně Pán Bůh chce? Tohle po mně chcete, když mě zvete mezi křesťany? Jsme snad upadli. Církev je tu proto, aby mi dala. Církev je proto, abych se tu měl dobře. Církev je proto, abych si užil. Abych si odpočinul. Já přicházím v neděli ze shromáždění unaven, zničen. No, to není v pořádku. To není v pořádku. Já přece mám tady čerpat. Možná je to naopak. A ještě se tam říká, že tato oběť, a to už říká apoštol Pavel, že tenhle ten celopal má být nejenom svatý, bohulibý, rozumný, ale má být živý. To už si řekneme, ten Petr měl fakt pravdu, když řekl o tom Pavlovi, že je pěkný matlal. To je přece nesmysl. Jak může být oběť živá? Tak slyšel jsem takové výklady, jakože člověk je na kříži s Kristem, tedy my jako křesťané, když neseme živou oběť, a že jsme tam spolu s ním a nesmíme z toho kříže slíst. No, já si ale nedovedu představit, že by na oltáři, na kterém hořel oheň, vydržel někdo živý. To by musel být fakír. Chodil po řeřavém uhlí. Je tedy křesťanství chůze po řeřavém uhlí? Někdo si to tak představuje. Sice mě to píchá, ničí mě to, děsí mě to, ale musím to vydržet. Lezu mi na nervy. Musím to vydržet. To zpívání. Musím to vydržet, musím to vydržet. Ty varhany. Tolik zmučených křesťanů. Je to v pořádku? Máme být takový fakíři? Už jsem předložil dost otázek na to, abych začal odpovídat. Ano, Pán po nás chce celou oběť, celý život. Je to logické, bohumilé, závažné. Něco to váží, je to svaté. A je to také živé. Proto, že on po nás nechce, abychom vydrželi. On po nás nechce nějakou větší míru sebezapření, ve kterém se musíme držet každou silou, která nám zbývá na těch ostnech a trpět jako fakíři. On vlastně život vrací. Živá oběť je teprve tehdy, když je to po smrti, když je to vzkříšené. Apoštol Pavel sám o sobě tak mluvil. Nemluvil o životě na oltáři, nemluvil o živosti, která by byla součástí jeho větší výdrže, ale mluvil o živosti, která vychází z toho, že jeho život je už po smrti, že přehořel. Jak se někdy říká, že jsme vyhořeli, tak Pavlův život, Pavlovo živoucí křesťanství je až po tom, co vyhořel. Je když přehořel. Když mu některé věci zmizely, protože už je nemá smysl držet. Víte, tak já přicházím do shromáždění a tak žiju svůj křesťanský život, že si nevymlouvám to, co vím o sobě. Ani lidem nedoporučuji, aby se nějakým způsobem přemáhali. Jen si to přiznejte. Jen si přiznejme, kdo jsme. Jen si přiznejme naše bídy a naše potrefené a možná nedokonalé, možná nemocné tělo. Jen si přiznejme, kdo jsme. Přinesme to Pánu Bohu, zcela mu to odevzdejme a teprve potom přichází jeho život. Jeho živoucí moc Ducha Svatého. Abych byl úplně důsledný, tak to řeknu přesnými Pavlovými slovy. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Napsal také do Říma. A sám o sobě píše v listu do Filipis. Jde mi o to, abych získal Krista a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních, ne na mých, na jeho utrpeních. On vidí, že ta živoucnost není v tom, co my dokážeme vyrobit, ale v tom, co dává Pán Bůh. Opouštím oběť a posunu se o kousíček dále. Pokud je to takto, že život je z Krista a ne z našich vlastních sil, z našich krásných myšlenek, pak to znamená, že to křesťanství má unikátní šanci být živým, dynamickým a něco přinášejícím. A že se v něm samotném věci mění. Ne podle toho, jak se měníme my. My stárneme a podle toho se mění naše sbory. Ale Kristus je věčně mladý a věčně živý a podle toho se mění sbory. Ta dynamika najednou vychází od někud jinud, ne od nás samotných. Pak je tedy šance, že ta církev je živá a zdravá a milá, ne proto, že jsme zrovna zdraví, dobře vyspaní, ale proto, že je tu něco, co má větší moc než my. Pak je možné si říct, já jsem teda moc nespal. Ale přestože to řekneme, hlavní zpráva pro to okolí je, že je tu zvláštní, že tu přišel člověk, který se sice moc nevyspal, ale je rád na světě. Tedy ta moc toho života přichází od někud jindy. Od někud jinud. Když se pokračuje v textu, který jsem četl, tak se zdá, že je dobré vykládat to nepřipodobňujte se světu tomuto, tedy tam je původně věku tomuto, a to bývalo velké téma našich kázání. A já to úplně přeskočím, protože to dělala církev celou tu dobu, co si jenom pamatuji. Měl jsem vždycky dojem, že až hystericky tančí na hrobě a vyžívá se v zakazování, odmítání, strašení a varování. A celkem odpovědně mohu říct s pohledem nazpět, že to nic nového nepřineslo. Že to nepřineslo žádnou novou živost. Pokud mluvíme o tom, co potřebuje naše církev a co potřebujeme my sami, takže z tohohle toho nikdy nic nebylo. Takže já vám nic nezakážu, já vás nebudu strašit, já vám nebudu vykládat, jak se máte kroutit. Já vás chci přivést někam jinam. Já vás chci přinést přímo k té obnově mysli. Obnova mysli, změna mysli, vy jste se podívali do původního slovníku toho textu, tak tam čtete metamorfóza. Odpustíte mi to cizí slovo. Změna formy, změna složení, změna tvaru, jinak poskládaná mřížka atomů, jinak sformovaná molekula naší hlavy, naší osobnosti, změna, úplná změna, ta začíná v našem myšlení. Jak jsem naznačil, Žid myslel jinak o sobě, proto pro něj, když přináší oběť, není ta oběť něčím, co by ze svého dával, ale co dává z toho Božího. Myslet jinak, přátelé, začít jinak sám o sobě myslet. Jinak si poskládat fakta našeho života, nevymýšlet si nová fakta. Jinak poskládat jen ta, která máme. Když nám Pán Bůh dal život v manželství, srovnáme si podle ní fakta, hodnoty, čas. Když nám Pán Bůh dal život o samotě, nic tragického se nestalo. Ale je třeba si podle toho poskládat čas, hodnoty, fakta. A kdykoliv je zase změnit, pokud Pán Bůh zase změní naše postavení. Jinak myslet o tom, co máme. Ne o tom, co nemáme, ale o tom, co máme. Když dostaneme dítě, když nám oznámí diagnózu, kterou jsme nechtěli, podle toho metamorfujeme. Podle toho měnit. Protože to jsou fakta. A můžeme to dělat proto, že už žijeme podle nových pravidel, že už žijeme z moci vzkříšení. Vždyť to je rozhodující, vždyť to je to, co platí. To je to, co je závažné. To je záruka našeho života, našeho přežití. Nepřežijeme tehdy, když se zapikolujeme ve svém domě, ve své církvi, ve svých zaměstnáních. Přežijeme tehdy, když budeme mít to, co nám Pán Bůh připraví. Když nás Pán Bůh vykáže na okraj společnosti, no tak dobře, tak fajn, tak metamorfujeme do námezdního dělníka. Byl jsi pan kazatel, budeš pan dělník. Počítej s tím. To je přece dobře, protože živost není v tom, že máš kravatu, ale živost je v tom, že máš živého Pána. Nestratit moc vzkříšení, o to jde. Nové situace nás donutí k metamorfóze profesních životů, existence sborů, představ o formě sborového života. Já často říkám, že stavět dnes kostel by podle mě znamenalo postavit místo, kde je velká jídelna a dobře vybavená kuchyň a lehko modifikovatelné hromažďovací prostory. Protože jednou budou pro bohoslužby a zanedlouho budou pro nějaké humanitární účely. Kdo z nás ví, co nás navštíví v nejbližších letech či týdnech? Nikdy bych nestavěl svatyně pro jeden účel. Metamorfóza celého našeho myšlení. Měna. Abych vás vyděsil, ne, potěšil, tak řeknu, hele, nikdy to neskončí. Pokud budeme na tomhletom světě, tak se budeme pořád měnit. Nejenom tím, jak stárneme nebo mládneme, ale tenhle proces neskončí proto, protože neskončí ten Boží zájem o nás a jeho záměry. Skončí to, až budeme v nebesích. Tam bude život nový, v plné míře zřetelný, na našich osobnostech a tam už nebude vůbec třeba nic měnit. Tam už bude všechno stabilní. Tam už nebudou žádné bolavé a nepříjemné změny. Už nic, už žádná oběť. Tam už bude všechno ve všem Kristus. Tenhle text mám hrozně rád. Je z dopisu Efezanům. Jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Takhle vidí apoštol existenci církve, která se v plné míře zjeví jednou ve věčnosti. Ve 4. kapitole dopisu Efezanům byste to našli. Nade vším, skrze všechno a ve všem. Bratři katolíci si to v liturgii připomínají v jednom místě a to místo mám velmi rád. Už nebude žádná změna. Ale teď se ještě všechno mění. A neskončí to nikdy, pokud budeme žít na tomhletom světě. Nemůžeme si vynutit nárok na definitivu. To je slovo, které je zase cizí a znamená pro úřednický svět nárok na to, že když už přijdete do úřednického stavu, třeba sloužíte státu v jakési pozici, tak i kdyby už na vás nebyla práce, tak na vás vždycky budou peníze. Za CAK, já myslím, že některým z vás by to velmi pomohlo, mě by to taky pomohlo, ale my tu na zemi nemůžeme v tom křesťanském životě mít definitivu. Nebude. Neustále a vytrvale se modlíme, Otče, posvěť se jméno, přijď tvoje království, buď tvoje vůle, což je výraz poslušnosti. Hele, vymysli si, co chceš. A tam půjdu. Já budu dělat to, co ty chceš. A vím, že nebudu na tom špatně, protože budu s tebou. Jsem ochoten změnit všechno a nelpím na tom, co se mi líbí a hodí. Naopak vůči tomu, teď možná trochu toho negativního mluvení, ale jenom maličko, jakmile se zafixujeme, řekneme dost, jakékoliv statické, neměnné postavení, jak mé osobnosti, tak mého společenství, je příznakem zániku. Osudovost je vyznáním konce. Musí to tak skončit, říkají lidé. A tím říkají, že už nemají chuť poslechnout Boží změny. Je jim lépe zakonzervovat svůj život ve smrti. Už teď jsou mrtví. Už teď jsou mrtví. Přijdou o veškerou krásu změn. Přijdou o mnoho božích překvapení a divů. Ale také to, že to neskončí, znamená ještě jednu důležitou věc. Že Pán Bůh s námi má trpělivost. A že s námi bude pracovat až do konce. Že ani On s námi neskončí v tom slova smyslu a končím s tebou. Jestliže my jsme Boží děti, dali jsme mu svůj život, vydali jsme se mu v té oběti celopalu, tak On s námi jde a půjde s námi až na konec našeho života. Ještě nejsme na konci, ještě nejsme dokonalí, ještě nejsme vyrovnaní, ještě nejsme klidní, ještě pochopitelně jeden myslíme jinak než ten druhý. Ještě pořád, a bude to tak pořád, budeme naprosto jiní. Ještě pořád, a bude to tak pořád, si nebudeme vyhovovat. Ale Pán Bůh s námi neskončil, a ještě stále s námi pracuje. Dovede nás tam, kam chce a kdy chce. Není nervózní z toho, že ještě nejsme dokonalí. Není nervózní z toho, že po tolika letech, no řekni, ještě není dokonalá. Ještě není dokonalý. Znáte ten můj spor s tím označkem na klopě? Promiňte, Pán Bůh se mnou, a ještě tam přidám, ještě pořád není hotov. Jestli na mě narazíte, jestli jsem vás dneska naštval, kázal krátce, dlouho, potichu, křičel, byl sprostej, vzal jméno Boží nadarmo, řekl Ježíši Kriste, promiňte, Pán Bůh se mnou, ještě není hotov. Ještě jsem mu ve moci věcí dělat. Ale s váma taky. To poslední, co chci říct. Víte, všechny změny, všechny proměny se dějí ve společenství. Všimněte si, že drtivá většina nového zákona, nové smlouvy je napsána v množném čísle. I ten text, který jsem vám četl z dopisu apoštola Pavla, je v množném čísle. On totiž předpokládá, že to děláme spolu. Že to není v jednom, ve druhém, jaksi izolovaně. Každý, že si bojuje svůj boj, ale že to je společně. Že tu jsme a je na nás vidět společně, že společně zrajeme. Až příliš často potkávám lidi, kteří chtějí změnu svého života velmi upřímně. Chtějí se změnit. Vynaloží veškerou energii na to, aby si pomohli. A nebo už se zase zatracují a říkají, že už se nikdy nezmění. Že to nejde. Ale Pán Bůh nás mění ve společenství, nikoli každého zvlášť. Je to v zápasu, boji, možná lépe řečeno ve hře, kterou spolu hrajeme. Jednou v tom setu vyhraje ten, po druhé vyhraje ten. Jednou ti řeknou, že bude shromáždění třeba o 4:30 odpoledne, vám to nevyhovuje. Druzí zase získají příležitost a bude shromáždění zase v 9 dopoledne. Jednou je to tak, jednou je to tak. Je to taková hra, v níž se všichni nějak měníme. Mění se náš charakter, že na té hodině nakonec ani moc nesejde. Mění se náš vnitřek. Celá výchova dětí je v podstatě hra. Vy hrajete hru se svými dětmi. Oni vás někdy přehrají, získají pár setů, pak zase získáte vy. Potkal jsem mladé manžele, kteří byli naprosto zoufalí. Táta mě uvítal ve dveřích do domu a říká mi, já už jsem úplně na prášky, já jsem úplně na prášky. A říkám, z čeho? No, tadyhle z mojí Izabelky. A teď mi vysvětluje příběh. A já jsem mu na to nedokázal nic jiného říct, že to je paráda, protože ho parádně přehrála. Tak teď jsi prohrál. Teď jsi to prohrál. Ale zítra zase vyhraješ ty. Takže když tam teďko postupně chodím, tak on mi vždycky hlásí stav skóre. Dneska to bylo 2:1. No samozřejmě, ale v tom se mění jak ten člověk, jak ten táta, tak to dítě. To dítě, když vyhraje, nevyhraje celý život. Ono to ví, rozdíl od nás. A my, když vyhrajeme, musíme vědět, že svoje děti nedostaneme do úzkých a do toho, co bychom chtěli navždycky. Oni stejně jednou vyhrajou. Tak když to zhrnu, Pán Bůh po nás chce oběť zápalnou. Chce, abychom zcela schořeli. Nechce po nás náhodou nějak moc? Nemá příliš velké představy? Nemá. My mu přece vracíme to, co jsme přijali. Nemáme nic svého. Jemu nejde o trápení, mučení našeho života. Jemu jde o to, abychom se dostali tam, kde nás chce mít a pro co jsme byli stvořeni. Nechce nás zabít. Chce nám dát život. Chce nám místo toho dočasného, na kterém tak strašně lpíme, dát ten věčný. Chce nám dát na místo našich metod svoji živost. A ta živost je skutečně dána jeho vzkříšením, nikoli naším nadšením a nikoli naší skvělou organizací. To druhé, co jsem říkal, náboženství, podání křesťanství, je náboženstvím proměn. Sice někteří za proměnami utíkají k jakýmsi východním, kde neustále meditují, hledají proměny, a já jim to nemám za zlé. Já je docela chápu, protože to křesťanství bylo vždycky představováno jako nesmírně statické a neměnné. Ale pochopme, v ústech našeho Pána a Spasitele, jeho apoštolů, to byl výraz té největší dynamické síly, která mění životy, jak jednotlivců, tak celého společenství. Křesťanství je tedy náboženstvím proměny a to začíná v hlavě, protože si nově poskládáme všechny skutečnosti našeho života. Co chceš, abych dělal, Bože? To třetí, nikdy to neskončí. Nikdy to neskončí na tomhle světě. Jednou ano, ale tady jsme stále na cestě. A je to dobře, protože nejsme dokonalí a nebudeme dokonalí. Samozřejmě. Ale také i proto, že s námi Pán Bůh pořád pracuje a nikdy to s námi nevzdává. To čtvrté, co jsem se snažil říci, změna, o které bychom tak osobně toužili, abych se tak rád změnil, nepřichází cestou izolované osobní změny. Ale je to vždycky ve společenství. Je to hra. A nesmíte jí vzdát. Nesmíte hodit raketu přes celý kurt a naštvaně odcházet do šaten, protože jste zrovna ztratili míč. Ne, dejte si pozor na nové podání. A nebojte se. Vítězství je na Boží straně. A nakonec, vůbec jste se nehlásili, vůbec jste mi neskákali do řeči, jste příliš hodní posluchači. Nakonec, slovo na cestu, tentokrát od Petra. A Bůh veškeré milosti, který mne i vás povolal ke své věčné slávě Kristu Ježíši, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalý, je to jeho dílo, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.